Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 5 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិទូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាកោអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាភាគច្រើននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានសវត្ថភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតិចជាងឆ្នាំ2012អង្គការ Human Rights Watch ថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សមួយឆ្នាំកន្លងទៅកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMFសរសើរដល់កំណែទម្រង់របស់ប្រទេសហ្សំប៊ីនិងជំរុញម្ចាស់បំណុលឲ្យចូលរួមដោះស្រាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2023និងរបាយការណ៍ប្រមាលមើលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលខាងមុខទើបតែត្រូវបានចេញផ្សាយហើយក្រុមសេតវិទូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីការព្យាករណ៍ទុកដ៏ស្រអាប់និងមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំខាងមុខដោយបានទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានកំណើនអត្រាដ៏យឺតយ៉ាវមួយអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណាវហើយលោកជ្រាវ៉ានរិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិបត្តិចម្រុះគ្នាផ្សេងៗបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកយកមូលហេតុនៃការបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់កំណើនទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការហក់ឡើងខ្ពស់នៃអតិផរណានិងគ្រោះធម្មជាតិនានាដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺស្ថិតក្នុងចំណោមវិបត្តិនានាដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងការគំរាមកំហែងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរ៍ក្នុងរយៈពេលវែងក្នុងប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនផងដែរការប្រមាលមើលពីកំណើនផលទុនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកក៏នឹងធ្លាក់ចុះក្នុងចំនួនដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថា 3% ក្នុងឆ្នាំ2022ទៅដល់ចំនួន 1.9% ក្នុងឆ្នាំ2023លោក Ingo Pitterly សេដ្ឋកិច្ចវិទូជាន់ខ្ពស់នៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការវិនិយោគទុននិងការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឯកជនត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការថយចុះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដោយសារតែប្រាក់ចំណូលទាបនិងអត្រាការប្រាក់ឡើងខ្ពស់លោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាប្រទេសជាច្រើននឹងមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចបន្តួចមុនពេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវគេរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះតទៅលោក Pitterly ថ្លែងបន្តដូចនេះទៀតថា
The economic trajectory this year and next year will significantly driven by trends in inflation
ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំខាងមុខកើតមានឡើងដោយសារតែអតិផរណានឹងការដាក់ចេញនូវការឆ្លើយតបនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងហិរញ្ញវត្ថុតែព័ត៌មានដែលល្អគឺថាតម្លៃធម្មពលស្បៀងអាហារនិងជីកសិកម្មបានធ្លាក់ចុះមកវិញគួរកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីហក់ឡើងខ្ពស់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទៅបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏បញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅតែស្ថិតជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយរបស់ពិភពលោកនៅឡើយចំនួនប្រជាជនដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារមានការកើនឡើងជាងទ្វេដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករ
បាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបង្ហាញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលចុះខ្សោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតកាលពីឆ្នាំទៅបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលលោក Pitterly និយាយថាតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនបំផុតត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនទៀតនៅឆ្នាំនេះលោកថ្លែងទៀតថាករណីលើកលែងមួយគឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោក Pitterly ថ្លែងបន្តដូចនេះទៀតថា
Let me also point out that our growth outlook for Africa is relatively moderate but
ខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាការព្យាករណ៍លើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមានទំហំមធ្យម ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបលើកំណើនប្រជាជនវិញអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ 4% គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំក្នុងតំបន់
របាយការណ៍នេះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យបញ្ជាការប្រកាសយកវិធានការសារពើពន្ធត្បិតត្បៀតដើម្បីគេចចេញពីការជាប់គាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍នេះនិយាយទៀតថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចនិងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមមនុស្សដែលងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់បង្អាក់ការរីកចម្រើនផ្នែកសមភាព gender ក៏ដូចជាការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍដែលបានរំពឹងទុកនោះផងដែររបាយការណ៍នេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍នៃការចំណាយជាសាធារណៈតាមរយៈគោលនយោបាយអន្តរកម្មដោយផ្ទាល់ដែលនឹងបង្កើនការងារនិងការរីកចម្រើនដែលមានភាពរឹងមាំឡើងវិញរបាយការណ៍នេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៀតថាការវិនិយោគសាធារណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រលើវិស័យអប់រំសុខភាពបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនឹងកាត់បន្ថយលើការប៉ះពាល់ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសម្របសម្រួលខ្លួនជាមួយបញ្ហានេះអាចនាំឲ្យមានការងើបឡើងវិញនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងមួយផ្នែកធំផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានវាយតម្លៃថាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសវត្ថិភាពជាច្រើនគឺរហូតដល់តិចជាងកាលពី10ឆ្នាំមុនដែលជាចំនួនតិចស្រាប់ទ្វីបនេះបានឆ្លងកាត់រដ្ឋប្រហារដោយជោគជ័យនិងមិនជោគជ័យចំនួន23ដងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចអាហ្វ្រិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរកឃើញថាទ្វីបនេះភាគច្រើនមានសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងប្រជាធិបតេយ្យតិចជាងកាលពី10ឆ្នាំមុនដោយលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃរដ្ឋប្រហារយោធានិងចំនួនប្រដាប់អាវុធការដោះថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះគំរាមកំហែងដល់វឌ្ឍនភាពជាច្រើនទូសវត្ថដែលមាននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃអភិបាលកិច្ចដែលចងក្រងដោយមូនីធីមូអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលគាត់សម្គាល់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងរដ្ឋប្រហារបានជោគជ័យចំនួន23ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមមហាសេដ្ឋីជនជាតិអង់គ្លេសកើតនៅប្រទេសស៊ូដង់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកណនីយភាពនយោបាយនៅអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាបាតុភូតនៃរដ្ឋប្រហារនេះដែលជារឿងធម្មតានៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ហាក់ដូចជាបានคล้ายទៅជាគំរូអនុវត្តតាមម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងផ្លៃខ្លះនៃទ្វីបអាហ្វ្រិករបាយការណ៍របស់មូនីធីរបស់លោកបានលើកឡើងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយជោគជ័យចំនួន8ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូដែលនៅជិតខាងមានរដ្ឋប្រហារ2ក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្នុងអំឡុងពេលនោះដែលធ្វើឲ្យផ្នែកមួយនៃពិភពលោកកាន់តែមានអស្ថិរភាពនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះក៏បានឃើញបញ្ហាសន្តិសុខទូទៅដែលរីករាលដាលផងដែរក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះជិត 70% នៃជនជាតិអាហ្វ្រិកមើលឃើញថាសន្តិសុខនិងនីតិរដ្ឋមានការថយចុះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេយោងតាមសន្ទស្សន៍នេះប្រទេសជាង30បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងផ្នែកនេះប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅបាតារាងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសសូម៉ាលីអេរីត្រាកុងហ្គោស៊ូដង់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលកាមេរូនប៊ូរុនឌីលីប៊ីនិងហ្គីណេអេក្វាទ័ររបាយការណ៍បាននិយាយថាអំពើហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងចលាចលនយោបាយបានកើនឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 បានចាប់ផ្តើមដោយរដ្ឋាភិបាលនានាបានប្រើប្រាស់ការរឹតបន្តឹងដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកមិនពេញចិត្តរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាទោះបីជានៅនីការនេះកើតឡើងមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតក៏ដោយទំនោរប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានស្រាប់នោះត្រូវបានពន្លឿនដោយការដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបတ်និងបទបញ្ញត្តិគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេលយូរបន្ថែមទៀតលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយថាសន្ទុះនេះបានបង្ហាញការប្រសើរឡើងនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំនិងសមធម៌ gender មួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បាយការណ៍នេះគ្រាន់តែជាទិន្នន័យវិភាគរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2021ដូច្នេះមិនបានគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ពេញលេញនៃការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍នេះផ្តោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជិត100តាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Henry Richwellរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកតាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះគេឃើញថាសំឡេងថ្មីថ្មីនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សបានលេចឡើងរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2023របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជិត100ដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះមានប្រតិបត្តិការនៅទីនោះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសក្តិសន្និដ្ឋានពិតប្រាកដដែលអាចទាញចេញពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងឆ្នាំ2022ដូចជាការវាយប្រហារដោយចេតនារបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគុកអត់ចិញ្ចាំរបស់លោក Xi Jinping សម្រាប់ជាតិសាសន៍វេកានៅក្នុងប្រទេសចិននិងទង្វើរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងការអត់ឃ្លានជាដើមគឺជាអំណាចផ្ដាច់ការដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងការឈឺចាប់របាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែឆ្នាំ2022ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរអំពីការប្រែប្រួលជាមូលដ្ឋាននៃអំណាចនៅលើពិភពលោកដែលបើកផ្លូវអរដ្ឋាភិបាលនានាដែលខ្វល់ខ្វាយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានទាំងនេះតាមរយៈការការពារនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សសកលលោក
បន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការសរសើរសម្រាប់ការបញ្ចេញនូវអ្វីដែលសហគមន៍នេះថាជាការប្រមូលផ្ដុំពេញលេញនៅប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ផងដែរអ្នកស្រីទីរ៉ាណាហាសាននាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA ថាយើងបានឃើញមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការរួបរួមគ្នាជំវិញការគាំទ្រសំខាន់ៗផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កើតនូវយន្តការយុតិធម៌អន្តរជាតិនិងការប្រមូលភស្តុតាងសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមផងដែរនៅក្នុងក្រុងមួយចំនួននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចជាក្រុងប៊ូឆានិងក្រុងអ៊ីស៊ូមជាដើមគេឃើញមានភស្តុតាងជាច្រើនអំពីការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់និងការចាប់ជំរិតជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយទាហានរុស្ស៊ីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាការសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយករណីដែលគេគិតថានេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសរុបតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែធ្នូមកលោក Volker Turk ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅបន្តឃើញមានការរំលោភជាទូទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកធើកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាក្នុងករណីខ្លះទាហានរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នអ្នកខ្លះត្រូវបានសម្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងបន្ទាប់ពីបានឆែកឆេរសន្តិសុខមកដូចជានៅផ្ទះទីធ្លាផ្ទះនិងច្រកទ្វារផ្ទះរបស់ពួកគេជាដើមសូម្បីតែនៅពេលដែលជនរងគ្រោះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមិនមែនជាការគំរាមកំហែងតាមរយៈការលើកដៃទាំងពីរឡើងលើក៏ដោយ គេឃើញមានសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាការសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃការសម្លាប់ដោយចេតនាអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាក្រុមបច្ចឹមប្រទេសគួរតែអាចបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីមុនពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022របាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានលើកឡើងថាភាពកុឃ្លឿនឥតអៀនខ្មាស់របស់លោកពូទីនអាចធ្វើឡើងទៅបានភាកច្រើនដោយសារតែលោកមានសេរីភាពជាយូរមកហើយក្នុងការអនុវត្តដោយគ្មានទោសពៃការបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកើតឡើងដោយអ្វីដែលគេរំពឹងទុកគឺដោយទៅនឹងពលរដ្ឋសៀរីដែលបានរងគ្រោះការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសបន្ទាប់ពីមានការអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងសៀរីរបស់លោកបាសាអាឡាសាដនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដូចនេះដែរ
ប្រទេសចិនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជាការឃុំឃាំងទ្រង់ទ្រាយធំការធ្វើទារុណកម្មនិងពលកម្មដោយបង្ខំដែលប្រព្រឹត្តលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតដល់មួយលាននាក់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់ចែងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបើកឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីការរំលោភបំពានដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍ Uyghur បានបរាជ័យដោយសម្ដែងឆ្នោតចំនួន2សម្លេងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតគាំទ្រដែលខ្វះតែ2សម្លេងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសក្តានុពលនៃសម្ព័ន្ធភាពឆ្លងតំបន់និងការរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីតតាំងនឹងក្តីរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអំពីនិតិនភាពអ្នកសេហាសានបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើសេចក្តីសម្រេចនេះជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយអ្នកសេបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលយើងបានឃើញជាលើកដំបូងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនេះគឺជាការប្រេះបែកនៃរណាំងការពាររបស់ក្រុមជនបដិការ
នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានដាក់ច្បាប់ជាច្រើនដែលរំលោភលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីដូចជាសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរសិទ្ធិធ្វើការនិងសិទ្ធិប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនិងសេវាថែរក្សាសុខភាពជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមតាលីបង់បានអនុវត្តពេញមួយឆ្នាំកន្លងមកនូវការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមលើអតីតមន្ត្រីសន្តិសុខនិងសត្រូវដែលគេចាត់ថ្នាក់បាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការតវ៉ាដែលបណ្ដាលមកពីការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមីនីបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានប៉ូលីសឃុំឃាំងបានរីកខ្លាយជាការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់អ្នកតវ៉ាយ៉ាងតិច4នាក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាជាងនេះពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកស្រីហាសានបានប្រាប់ VOA ថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើហួសពីការសាមគ្គីជាអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ានិងចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានកាន់ឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅទីនោះអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងវាយប្រហារលើសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តនឹងការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងតែងបាត់បង់ការយោធាដែលបង្កើនឡើងបានបណ្ដាលឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាច្រើនប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាតិសាសន៍ភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋកាជីនរដ្ឋការ៉ែនរដ្ឋការីនីនិងរដ្ឋឆាក់ប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាដំណើរការសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយសហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលប្រេះស្រាំអ្នកសេហាសានបាននិយាយថា ការធានាថាមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវហេតុដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យកិច្ចជួបបានគ្នានេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រទេសបង់ឡាដេសនៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសអង្គការ Human Rights Watch បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានរំលោភបំពានលើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកសម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមានសុវត្ថិភាពទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានរងគ្រោះដោយសារការគំរាមកំហែងការជំរិតទារប្រាក់និងការធ្វើបាបដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខបង់ឡាដេសនិងអាជ្ញាធរផ្សេងផ្សេងទៀតអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ផងដែរថាជនភៀសខ្លួនបានរាយការណ៍អំពីការគំរាមកំហែងការជំរិតទារប្រាក់ការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងការធ្វើទារុណកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកប៉ូលីស
អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងមានផលប៉ះពាល់កើនឡើងដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សនៅគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលមានតាំងពីទឹកជំនន់ដ៏មហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរហូតដល់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការនេះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនានាមានកាតព្វកិច្ចផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងផ្នែកសិលធម៌នៅក្នុងការដាក់កំហិតលើឧស្សាហកម្មនានាដូចជាឧស្សាហកម្មទាញយកឥន្ធនៈផូស៊ីលជាដើមដែលមិនស្របទៅតាមការការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមិនអាចជៀសផុតរួចទៅហើយនិងនៅក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដូចជាជនជាតិភាគតិចស្ត្រីកុមារមនុស្សចាស់ជនពិការនិងជនក្រីក្រជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF សរសើរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសស៊ំប៊ីក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងបានជំរុញដល់ម្ចាស់បំណុលឲ្យរៀបចំបំណុលដល់ប្រទេសនេះឡើងវិញប្រទេសស៊ំប៊ីជាប្រទេសអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលខកខានមិនបានសងបំណុលរបស់ខ្លួនក្នុងសម័យជំងឺ COVID-19 អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាការរៀបចំបំណុលឡើងវិញភ្លាមៗមានភាពចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចនឹងនៅមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ំប៊ីអ្នកស្រីខាស៊ីឈូតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសស៊ំប៊ីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខ្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ំប៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាកន្លងទៅអ្នកស្រីគ្រីស្តាលីណាជួជីវ៉ានាយិកាគ្រប់គ្រងអង្គការមូលធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានអបអរសាទរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងលូសាកាក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាប្រទេសនេះបានធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើរួចហើយនិងកំពុងជំរុញឲ្យម្ចាស់បំណុលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអង្គការ IMF បានឈានដល់ការយោគយល់ជាគោលការណ៍ជាមួយចិនក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនូវទឹកប្រាក់ជិត 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលប្រទេសស៊ំប៊ីជំពាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាម្ចាស់បំណុលមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់បំណុលសំខាន់ៗនានាប្រធានអង្គការ IMF រូបនេះបានទទួលស្គាល់ពីការរំខានជាសកលដែលបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស៊ំប៊ីនោះអ្នកស្រីជួតជីវ៉ាបានថ្លែងដូចនេះថា
Over the last years we have experienced two unthinkable events. First, COVID that brought the world economy to a standstill for a prolonged period of time.
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឆ្លងកាត់នូវហេតុការណ៍ដែលមិនបានគិតដល់ចំនួន2ទី1គឺការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅនឹងថ្កល់អរិយពេលយ៉ាងយូរហើយទី2គឺការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនបានរារាំងដល់ទីផ្សារស្បៀងអាហារធម្មពលនិងទីផ្សារផ្សេងផ្សេងទៀតខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបានបង្អាក់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននោះប្រទេសហ្សាំប៊ីបានខកខានក្នុងការសុំអំណរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាប្រទេសអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលបានធ្វើដូចនេះបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកប៉ុន្តែបញ្ហាបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងលូសាកាបានកើតមានឡើងតាំងពីមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មកម្ល៉េះរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Edgar Lungu ចាប់ពីឆ្នាំ2015មកបានបង្កើនបំណុលស៊ំប៊ីលើសទ្វេដងបើគិតជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយធនាគារពិភពលោកការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ IMF ដែលបានចេញផ្សាយនៅខែនេះនិយាយថាអំពើពុករលួយមានយ៉ាងច្រើនក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលੁੰងគូដែលអតីតគណៈបកកណ្ដាលរបស់លោកបានបដិសេធនោះប្រធានទៅប្តីបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសស៊ំប៊ីលោកហាខាន់ឌីហ៊ីឈីលីម៉ាដែលបានជាប់ឆ្នោតពីឆ្នាំ2021បានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងធានាស្វែងរកទឹកប្រាក់ចំនួន $1,300,000,000អាមេរិកដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អង្គការ IMF ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលស៊ំប៊ីជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ដែលកាត់បន្ថយចំណាយដែលខ្ជះខ្ជាយលោកបុយម៉ូលីយ៉ាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃសម្ព័ន្ធបំណុលសង្គមស៊ីវិលបានថ្លែងថាការពន្យារពេលរបស់ម្ចាស់បំណុលក្នុងការចរចាលើបំណុលរបស់ស៊ំប៊ីកំពុងធ្វើឲ្យការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស៊ំប៊ីមានភាពយឺតយ៉ាវលោកថ្លែងដូចនេះថា
So the challenge that Zambia faces today mostly is the protracted nature of the debt restructuring process.
បញ្ហាប្រឈមដែល Zambia កំពុងជួបសព្វថ្ងៃភាគច្រើនគឺការពន្យារពេលនៃដំណើរការរៀបចំឡើងវិញនៅបំណុលដែលយើងបានឃើញហើយបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលកាន់តែពិបាកគឺការពិតដែលថាมันមានការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នោះទេដូច្នេះវាបង្កើតភាពមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើផែនការសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពេលខាងមុខ
អ្នកស្រីជួតជីវ៉ានាយិកាអង្គការ IMF បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ៊ីឈីលីម៉ាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅនិងបានសន្យាជួយដោះស្រាយភាពទាល់ច្រកនេះជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលលោក Trevor Sim Momba នៃសមាគមសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស៊ំប៊ីបានថ្លែងថាការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយស្ដីពីបំណុលរបស់ស៊ំប៊ីក៏នឹងជួយអង្គការ IMF ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអវិជ្ជមាននៅអាហ្វ្រិកស្ដីពីគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះទៀតថា
As you are aware the economy is stagnant it's not growing at the pace that it's required to grow in order to deal with the structural problems
ដូចអ្នកបានដឹងអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនៅនឹងថ្កល់វាមិនរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនដែលត្រូវការដើម្បីចរចាលើបញ្ហាសំខាន់ៗនោះទេបើគ្រាន់តែមើលតាមទ្រឹស្ដីរបស់អង្គការ IMF ជាទូទៅយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអតិផរណាយើងត្រូវធ្វើប្រកាសថាអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពមិនធ្លាក់ចុះកិច្ចការទាំងនេះជាក់ស្ដែងมันអាចធ្វើបានទេ
ប្រទេសស៊ំប៊ីនិយាយថាបំណុលបរទេសរបស់ខ្លួនកើនឡើង $17,000,000អាមេរិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនខណៈដែលតម្លៃសម្រាប់លោហៈធាតុទងដែងដែលជាផលិតផលនាំចេញដ៏សំខាន់មួយរបស់ស៊ំប៊ីបានធ្លាក់ចុះនោះប្រទេសស៊ំប៊ីជាប្រទេសដ៏ធំបំផុតទី2នៅអាហ្វ្រិកដែលផលិតលោហៈធាតុមានតម្លៃបន្ទាប់ពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.